Daugavpils pašvaldības kompānijas Daugavpils satiksmes komisija šodien noslēdza tramvaja piegādes konkursu un vēra vaļā aploksnes un skatīja pretendentu piedāvājumus. Interese bijusi liela, tāpat kā valsts amplitūde, saka kompānijas Daugavpils satiksme valdes locekle Sabīne Šņepste.
Pretendentu ir bijuši diezgan daudz. Bija gan, es tā saprotu, pārstāv gan polijas ražotājus, gan krievijas ražotājus. To, to brīdi ir redzams. Un ir arī viens Latvijas pārstāvis Skinas Latvija. Tātad C daļā divi pretendenti, B daļā mums ir trīs un A daļā ir divi pretendenti.
Pats Daugavpils tramvaja vagonu iepirkums sadalīts trijās daļās. Par 8-4 vagonu piegādi, par 4-6 vagonu piegādi un papildus daļa par 2-4 vagonu piegādi, kas tiks īstenota, ja kompānija saņems papildu finansējumu satiksmes ministrijas. Pretendenti pieteikušies arī uz vairākām pozīcijām, stāsta Sabīne Šņepste.
Viens pretendents, piemēram, startējis ir uz visām trijām daļām. Divi pretendenti ir startējuši uz divām daļām un viens pretendents ir startējis uz vienu daļu.
Kopējā līguma eiro bez PV 4 000 000 eiro.
Daugavpils tramvaja iegādē kopumā atvēlēta 6,5 miljonu eiro, tostarp Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums. Savukārt ar satiksmes ministriju tiek runāts vēl par 3 miljonu atvēlēšanu tramvaja iegādē un infrastruktūras sakārtošanai. Šodien konkursa komisija tikai atvēra Daugavpils tramvaja vagonu piegādes pretendentu aploksnes. Tālāk sekos vērtēšana. Rezultātu nosaukšana notiks vēlāk. Process var arī ilgt, pēc pieredzes saka Daugavpils satiksmes valdes locekle.
Mums ir piedāvājuma derīguma termiņš 120 dienas un šo 120 dienu laikā mums ir jāpieņem lēmums. Nu, uz to brīdi ir tā, kad iepirkuma komisija ir saņēmusi tātad piedāvājumus, ir vajadzīgs laiks izvērtēt, paziņot rezultātus un tad jau tālāk redzēsim, kā tas viss virzīsies.
Ka varētu būt dažādi varianti?
Nu, iespējams arī sūdzības, kā tas arī bijis iepriekš. Bet, nu, cerēsim uz to labāko, protams.
Pēc tā, kā tiks nosaukta tramvaja piegādes kompānija un tiks slēgts ar to līgums, jaunajiem tramvaja vagoniem Daugavpilī jānonāk 8 mēnešu laikā. Silvija Smagra, Latvijas Radio Atgulē.